Así esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega.
A todos e a todas, e benvidos ou estrelados na estratosfera. Xa sabedes, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nos. De novo falamos a través das ondas de Quack FM no 103.4. Aquí cerca, como sempre, o filólogo desta viaxe sin fin, Víctor Fernández.
Vistes que desta cambien aí, xa non puxo o meu lado, eh? Moi boas a todos e a todas, a esta que é a vosa segunda casa, ou terceira, non sei, non creo que haxa moita xente aquí con propiedades, pero bueno, o que falou hasta ahora, como sempre, é o biólogo desta viaxe, Iván Pensado. Volvemos a Quack FM, además nun formato clásico, porque desta estamos tía máis eu nada máis.
A verdade é que sí, un pouco remember de cando gravamos os dous solos na casa, sí. Co Streamlabs, o Vías e Ninja este.
É o cable LAN recorrendo a miña casa.
O ADSL Chungi. Ademais, facémolo cun tema que eu creo que xa falamos moitas veces dun modo ou de outro, xa sea xa indirecta ou máis directamente. Así que programa nostálgico para nós a máis non poder.
Sí, porque bueno, esta semana tuve aí pequeno problema nas redes que me trouxo flashes de Manolo Rivas e algún que outro profesor que me chamou terrorista lingüista e outras cosas.
E outras cosas. Supoño que nos vas contar o origen de ese rifirrafe con Manolo Rivas, entonces.
Pois sí, eu creo que vai a surgir aí polo medio. Eu teño anotado en algún sitio. Ahora cando facemos un hanche de si queres saberlo, pois tens que quedar hasta o final. Pero que o tema de hoxe é que vamos a falar do gallego bo e do gallego malo. Que polo visto, pois vese que hai
un gallego bo e un gallego malo, ¿no?
Parece que sí. Vamos a repasar un pouquinho a situación da nosa lengua. Como a ve a xente nestes tempos tan raros nos que estamos.
Pois vamos dándolle, que sei que lle tes ganas.
Espero non pasar.
Bueno, pois antes de empezar, quería dicir unhas cousiñas. Primeiro, recordarvos que somos Estrelados na Estratosfera, que estamos na 103.4 de Quack FM, e que tamén nos podedes encontrar en Spotify, en YouTube, en iVoox.
Seguimos en iVoox.
Seguimos en iVoox, por ahora sí.
De momento.
De momento. De momento unha de cemento. E tamén nas nosas redes sociales, Instagram e TikTok. Antes de comenzar co tema tan interesante de hoxe, quería tamén recordar que este fin de semana estuvemos no Festival de Podcast de Galicia, en FENE, organizado por EMUGA, que son as emisoras municipales gallegas, colaboraba Radio FENE. E fomos premiados con dous premios, Víctor. Un por mellor guión, que fai o meu compañeiro Víctor.
Que non iba a decir? Que non iba a decir?
A pesar de ter pouco guión, non?
A veces pouco es máis.
Es máis. E tamén fomos premiados o mellor podcast por votación popular. Así que queríamos agradecervos a todos os que nos votastedes, a todos os nosos ointes, porque gracias a vos levamos ese premio.
Ahora, cando tiñamos que ter aquí un efecto, sabes, en plan, pa, destes así, destalazo campal.
No.
Flashazo así, sabes. No, pero mil gracias, que a verdad que a xente movilizouse de forma tremenda. En algún caso creo que chegamos un poquinho a ser acosadores tamén.
Sí, pedindo a xente que nos votara,
no,
por favor.
Non miro para nadie aquí. pero sí, moitísimas gracias, porque además deixáronos que fui por cachelada.
Por sí, fui por rigurosa maioría, nos deixaron, ¿no?
Sí, a ver. Sí, punto.
Aparte, o único destacar dese fin de semana tamén é gracias aos millennials por por
gracias.
Compartir cañas.
Sí, sí. Sí, pero despois cando subiron ao escenario, lanzáronos un par de pullitas ali.
Para.
Siempre con cariño, siempre con cariño.
Que nos quedamos sin comer. Bueno, Víctor, vouche deixar a ti hoxe, porque normalmente siempre dis que ti dominas estes elementos, así que vouche deixar. Pois hoxe, increíblemente, é totalmente o contrario. Xe un tema moi de filólogo. É como temos un filólogo, como diría Víctor, vamos a aproveitalo a más non poder. Así que, Víctor, contame, que che pasou?
Sinto presión en estes momentos.
Ves, eso pasa a mí.
Sinto presión. ¿No? ¿Queres que conte primeiro que é o que me pasou?
Non sei como queres abordalo. Sí,
sí, vamos a falar. Non o tiña pensado así, pero eu queria dar un pouquinho de contexto.
Nombres, sin dar nombres, eh?
Queria dar un pouquinho de contexto, pero isto tamén conta como contexto.
Sí, sí.
Quero dicir, houve un periódico que na súa función de periodismo sacou a noticia de que os heredeiros... Bueno, pues, bueno,
se disuelven.
Bueno, non sei se se disolven exactamente.
Sí, parece que se separan, polo menos momentaneamente.
Claro, polo menos o cantante marcha. Entonces, houve unha persona que neste periódico pues poñía que, bueno, que se estaban facendo eco.
Era un comentario en Instagram, ¿no? De esa noticia.
Exacto. Unha reacción así vivaz, digamos. Sí. Que poñía que, bueno, que este periódico que se estaba facendo eco da anticultura e da anti-Galicia.
Tela, o sea, é dura,
sí.
A declaración.
Entonces, simplemente por decir que un cantante marcha dun grupo, o sea, simplemente claro. Era eso, que non sí. Dicían nada máis tampouco que...
Pero o punto dele entendo que iba porque lle daban voz a noticia dun grupo,
claro. que non sei que ten miles de ointes, sabes, en...
Pero que cantaba castrapo, non? Iba por aí o asunto.
Claro, eu xa ca mosca detrás da orella collín. Tirían a caña e dixenlle porque dis que é anticultura e porque é anti-Galicia. Bueno, aí soltou unha parrafada de que este xente que era, pois, os términos que utilizou foi brutos. Que máis? Bueno, uns casi terroristas, casi lle chamou. E varias lindeces máis. Entonces eu vime na obligación de contestarlle en reiteradas ocasións ante a aclamación popular, digamos.
Ante o avivamento, claro, aí.
Que tal. Entonces, isto, aquí o amigo Iván dixo, jove, por que non falamos deste tema, así que tal? Porque basicamente o que falaba o tipo, como señalabas ti, é que, bueno, pues, a Heredeiros da Cruz non se lle podía dar voz, porque basicamente falaban un gallego que non era o normativo, e que, polo tanto, o facer música non é gallego normativo, pois que estaban atacando a cultura galleja, facéndolle un flaco favor, según él, xa que estendían unha visión do gallego que non é a que se debería estender.
Claro, a frase non me acordo como era exacta, pero a idea é un pouco que ese gallego non é o gallego de verdad, ¿no? Ese é claro. O que da cuestión, según él.
Más que o gallego de verdad, él apuntaba ao gallego é que, sabes, o gallego que debe ser. Como que ese tiña que estar relegado. Eso, si queres, na casa.
Sí.
Pero aquí no. Porque aquí ten que ser o prístino. O...
Digamos que a voz da cultura ten que ser outro tipo de gallego. Non ese gallego, ¿no?
Exacto. Tal cual. Eu, claro, aí canteime e dixen yo, claro, porque... Sabes, o que lle dixen foi claro, porque os de Estopa e os de Melendi sonan exactamente igual, non? É dicir, ti para ti teñen que sonar con acento neutro de Madrid, porque senón non pode ser eso.
Que bueno, que aí xa entramos noutro tema, porque Madrid tampouco é un acento neutro.
Bueno, pero, jove, é que entonces vamos ao mismo. Cal é o acento neutro?
Claro, aí este é o que da cuestión de todo, ¿no?
Entonces, o que... A raíz desto, o que vamos a mirar agora, vamos a deprimir. Como siempre, porque
o sea, a raíz de esto veo unos vibes de decir
vamos a vamos a dar por saco.
Claro, cal é o gallego de verdad, cal é o gallego de mentira, cal é o gallego bo e o malo, ¿no? O sea, de onde ven todo isto? A geada é tan mala, é un invento, todas estas preguntas.
Entonces eu aquí dixen, vamos a facer unha imagen de o que está sendo en estes momentos o gallego.
Bueno, geada xa seu, perdón. Noso dialecto,
sí,
vamos,
os castellanismos, o castrapo, que se soe chamar. Entonces eu dixen, vamos a facer aquí unha imagen, unha sintetización da situación actual do gallego. E nos vamos aí. Cuidado porque isto...
Se vienen curvas.
Isto,
¿no?,
é realmente... Quero dicir, eu sabía que era deprimente, xa era consciente da situación actual, pero non sabía que era tan deprimente. Así que imaginadevos como vais ao conto. Bueno, en Galicia existen dúas lenguas, como sabemos, que son oficiales, que son o gallego, malo castellano. Recordei alá por, non me acordo ahora que ano fui, creo que nós estábamos cerca de bachiller, así que tiña que ser 2010, 2012, algo así. Feijóo empezou a falar de que Galicia tiña que ser trilingüe.
Sí, debeu ser 2010, 2009. Isto
vai ser importante máis tarde.
2009, 2010.
Dato, sí, importante para máis tarde, vale.
Vale.
Entonces el dixo, isto ten unha lógica. Detrás disto, a verdade que ten unha lógica, que en realidad pasou
aparente, ¿no?,
polo forro, pero tal. As persoas que saben dúas lenguas ou máis, adquirir unha nova lengua, elles moito máis fácil. Así que Feijóo dixo, ostras, os nosos nenos saben castellano e saben gallego. Entonces, inglés, que é a lengua do futuro, vai que vai. Vamos a poñer un 33% de cada clase, sabes, en inglés, outro 33% en gallego, outro 33% en castellano.
Sí.
Que pasa? Que, bueno, no proceso o que ven sendo a implementación do inglés desapareciu. O que sí que descendiu foi o do gallego. E como podredes imaginar, si desapareciu un e non apareciu outro...
O sea, o 33 do inglés comeu no o castelán.
Sí,
más ou menos.
Sí. Eu non quero dicir que isto foi aposta, pero... Pero sí, foi aposta, que cojones.
Bueno, que aquí xa partimos noutro... Partimos outro melón, pero... tamén dudo que moitos sitios se dé o 33 en gallego, Xa xo dixo agora.
Claro, que eso é, ese é o problema, que... É que leendo sobre a situación hai moitas zonas nas que o gallego se están empezando a impartir como lengua estranxeira, como se fora un francés, como se fora,
sí, sí,
un alemán,
unha lingua aparte.
Pero porque basicamente os nenos non o saben.
Bueno, aquí en Coruña eu dudo que moitos sitios den o 33 en gallego, xa xo dixo agora.
Efectivamente. Entonces ao final o que pasa é que os nenos tiñan que salir con as competencias en gallego que supuestamente lles tiñan que valer para enfrentarse a calquer tipo de reto que se lle presente nesta lengua, pero non é o caso. Bueno, a esta situación chamaselle diglosia. Básicamente é que un idioma ten maior prestigio que outro. No noso caso, sorpresa para nadie, é o castellano.
O castellano.
Pero bueno, non somos o único sitio no mundo, quero decir, por poñer máis exemplos do que o castellano ten máis prestigio, o Nahual en México, pois non ten prestigio, está reducido a tal. O mismo pasa co Aymara en Perú. Perú ten que aparecer, por que non? O flamenco en Bélgica, fronte ao francés, ou o gaélico en Irlanda, fronte ao inglés.
Sí, sí.
Bueno, a historia. Vamos cos datos, porque esta é a historia. É que onde sí que nos matamos.
Os nos datos actuales, non?
Exacto. A historia é que, se o pensamos ben, en Galicia o que se tiña que falar era primordialmente gallego. Vale. Pois aquí van os detitos.
Sí.
A día de hoxe en Galicia hai un 29,66% de castelán falantes. Isto quere dicir que esa persona pode ou non saber gallego, pero...
Fala castelán, sí ou sí.
Primordialmente fala castelán.
Sí, no día a día fala castelán.
A non ser que haxa algo que o impulse a que teña que comunicarse sí ou sí en gallego...
De primeiras de castelán, sí ou
castellano.
Sí.
Castellano. Por contrapartida, o 24,37% só o fan en gallego.
Canto, repíteme, por favor.
24,33.
Esperábame que fora ainda peor, pero bueno.
No, vaya peor.
Vaya peor, sí, supoño.
Vaya peor. Porque a situación é que no 2018 esta cifra era do 30,57. Entonces perderon, o sea, casi un
6%. Que unha pasada.
Además, isto é máis preocupante se falamos da xente nova. Porque... A Xunta di que, bueno, a Xunta di moitas cousas, tamén dixo que as pedras ardían, como recordamos.
Sempre tens que sacala,
Porque foi devastador, pois. Foi devastador. Pero bueno, din que a culpa de que haxa tanta pérdida de gallego falantes é primordialmente por culpa da inmigración. Sorpresa para nadie, a culpa é dos que veñen de fora.
Sí. Como Ramiro que veo aquí intentaba falar galego.
Exacto.
O que non nasceu en Galicia, que leva un ano.
Que pasa? Que como ven a punta este, Ramiro non nasceu en Galicia, ven aquí
e xa
ven
moitísimo máis.
Como adulto.
Sí.
Pero que además ven como adulto. Entonces sí, sí. O impacto demográfico está se dando sobre todo en edades adultas.
Sí.
Non tanto en nenos. Que pasa? Que onde se dá a maior pérdida é nos nenos. Porque mire, os nenos de entre 5 a 14 anos, solo, repito, solo o 7,04% expresas en gallego.
O sea, 93% dos nenos fala en castelán.
Efectivamente.
Unha locura, eh?
E hai 5 anos era o doble.
Increíble.
Quer decir, vai a pasos agigantados. Isto poñe o gallego nunha situación que baixa dos 35.000 falantes nesta franja e, polo tanto, implica que o idioma sitúase nun umbral do colapso.
Se vai morrer, inevitablemente.
Sí, considerase que... Non é que vai a morrer inevitablemente. Considerase que, de non actuar agora e de forma contundente, o idioma, a priori, vai a morrer.
Sí.
Que pasa? Que nos maiores de 65 anos, por exemplo... Pues, as cifras son do 40,34%. É dicir, que se manteñen.
Moitísimos superiores. Sí, pero cando morra toda esa xente,
claro.
Nadie vai falar, ¿no?
Que pasa? Que o rollo é... Bueno, aquí, claro, falando, tamén teño aquí... Bueno, este dato podemos pasar. Porque o importante aquí é que mientras a Xunta di que o problema é a inmigración, pues pasa de que no 2008 destinaron... Bueno, todas as lenguas teñen un... Como se dice, uns cartos para a súa normalización, que ven,
sí,
sendo,
claro,
bueno, para actividades que se desarrollan nesa lengua, para promovela, para todas.
Fomentar, ¿no?, o seu uso.
Exacto, de diversas formas.
Sí,
todas as lenguas, todas as lenguas teñen isto. Bueno, pois pues en Galicia, no 2008, destinábase para o gallego 23,6 millóns de euros para a súa normalización.
Vale.
Neste 2025, usáronse 11,96.
O sea, a mitad. E habendo inflación.
Exacto. Entonces, o que nos está vendendo a Xunta é que eles querían implementar o inglés, non o fixeron, están destinándolle menos cartos ao gallego e estánlle poñendo a culpa aos de fora.
Nadie ten a culpa. Eles nunca teñen a culpa, sempre
claro.
Os demais.
E por poñer solo un exemplo, dentro da península, con outro idioma, o euskera, en Álava, nos anos, hai 40 anos, nos anos 80, si, sí, hai 40 anos, eran os anos 80,
sí, efectivamente.
Estamos aí. En Álava, o euskera só falaba o 5% da población. Actualmente, o 30%.
O sea, fixeron totalmente o contrario. Unha situación totalmente contraria. Revertiron a morte do euskera, basicamente.
Claro. Porque supuestamente era o que tiña que pasar.
Claro.
Quer dizer, vimos dunha época de represión durante a ditadura de Franco, no que recordemos que ti tamén tuvestes que velo, a moita da xente que nos escuita tuvo que velo, unha das primeiras campañas de Vox, están si aquí ligando a Vox a Franco, porque beben
Surprise.
Das mesmas fuentes. Vox puxeron a campaña que eliminemos los dialectos de nuestra España.
Sí, sí, sí.
A Franco tiña a mesma idea, porque consideraban que o gallego, o catalán e o euskera, xa me dirás ti como carallo. Pero,
como vai ser buscar un dialecto do español, ¿no?
Pero o gallego tamén, porque é máis antigo que o castellano, pero bueno, eso
corremos un tupido, ¿no?
Sí. Entonces, espérase que despois dunha época de represión haxa unha abertura e as culturas podan florecer. Aquí, polo que sea, pues non está pasando eso. Non sei que opinas ti ao respecto disto.
Eu opino moitas cousas, pero quería preguntarche basicamente por que nos faz unha radiografía da situación actual, o sea, con que objetivo, porque a premisa deste programa era o gallego bo e o gallego malo, non? Estás nos ponendo en situación, supoño que para soltarnos algo, non, agora sobre ese tema.
Claro. Entendo. Porque volvendo agora ao comentario que me fixo este individuo nas redes sociales, el falábame dunha cousa que é o autoodio. Él lo que falaba é que por culpa de personas como os heredeiros que se estaba perdendo o gallego, que era culpa de eles por usalo mal, é que como usaban mal o gallego que se perdía.
Está señalando os heredeiros, pero podría señalarnos directamente a nós, ¿no? Por ejemplo, ou calquera persona que use o seu dialecto.
Claro, sí, a ver,
para facer contenido en galego, arte en galego.
Claro, a ver, no, propiamente, joder, a persona que nos compuxo a banda sonora que temos nós, a este de
Carlos Barcia, un saludo aí onde estés.
Joder, pues el fixo cousas co xunto co seu irmán, que tuveron un grupo boísimo, que nunca sei se chamaba Samarúas ou Samarrúas, nunca o teño del todo claro. A verdad que creo que yo pregunté en algunha outra vez, pero
estarías borracho, non te acordas, supoño?
Non. Xa estamos difamando, macho. Eu non sei, aquí unha difamación durísima.
Merda, macho.
Pois esa xente, por exemplo, fixo arte, fixo un discaso, no que se utilizaba tamén parte do acento camariñán, sabes?
Sí, sí.
Quer dizer, e de feito, outro dato aquí, xa por deixar os datos, é que desde os 80 crecí o que se produce en gallego. É o único no que crecí o idioma.
Ah, pero o tema é, desde o meu punto de vista, que eu non son filólogo, nin sei ben a historia da nosa lingua, non? Pero máis ou menos sei algo e sei o que eu vivo. Realmente, estes datos hablos ti mellor, e manejalos mellor, pero está, o sea, está claro en que sitios se conserva o galego e en que sitios non. Básicamente nos sitios de dialecto, no bloque occidental de Seseo e de Geada. É donde máis se conserva o galego, porque directamente nos sitios en estes dialectos, con outros dialectos, vale, que non é o normativo tampouco, e tal, é donde máis se está perdendo. Nas provincias do interior, en realidad.
Sí,
onde máis está movendo a castelán falante?
Non o diría de forma categórica, porque nas Rías Baixas, por exemplo,
sí,
está se perdendo moitísimo máis, sabes, o que van sendo a Costa da Morte, verdad que non se está perdendo, pero aí son as do interior no que tamén se está mantendo. Curiosamente, suele tender a zona norte onde máis se está mantendo, si mal que teñía así un mapa na
pero
cabeza.
Pero ti falas de áreas, pero eu falo de número de falantes.
Claro,
aquí o que importa.
Claro, pero é que aí xa estamos tamén falando de demografía. É que en costa hai máis xente. Entonces,
sí, sí.
Como hai máis xente, hai máis falantes. Pero en porcentaxes, pois hai xente de interior que tamén non mantén, sabes?
Quero dicir, hai xente de interior que está movendo a costa, as cidades, pero non, os fillos non lle falan en galego, sabes?
Que ese tamén era un problema que se estaba dando.
A xente de costa tamén o fai, pero eu creo que un pouco menos, en realidad.
É que aquí hai un mito que é que a xente que non lle fala en gallego os seus fillos. Vendo datos, a verdad que sí que é verdad que hai cada vez menos xente que lle está falando gallego. E agora iba a saltar aquí, agora vamos a falar un pouquinho do auto-odio, porque creo que é un pouquinho detonante de todo isto. Non de que non se estea falando, sino de que eu estea dando chapadas. A verdad que os datos dicían que sí, que había menos pais, obviamente que ya están falando gallego, pero a pérdida de falantes nativos, novos, non era proporcional a que os pais deixaran de falar.
Muitas veces é porque quen os rodea no día a día, na escola, son claro, castelán falantes. Ese é o problema.
E sobre todo que nas escolas, moitas veces promocionase, porque esto recordo que había un tema que era, por exemplo, as matemáticas tiñanse que dar sí ou sí en gallego, porque como era unha pedra angular, digamos, do noso sistema.
Sí, de todo, é un medio para a física e para outras ciencias.
Pois entonces como que tiña que desarrollarse en gallego para que a xente asumira que o gallego tamén pode dar lugar a. Que pasa que a maioría dos profesores non a dan en gallego.
Claro.
Entonces, ao final estás vendo que
como eso moitas asignaturas.
É que este é o rollo de que iba a dicir, que cantas veces non escuitamos o rollo de que pues, o gallego solo vale pa Galicia, ou eso é unha cousa casi como que pa falar as vacas e pouco máis.
Cando é totalmente mentira. Eu sempre puño o mismo exemplo. Gracias a saber galego, eu puden falar, bueno, polo meu traballo, non? Que tuve que ir a Portugal moitísimas veces, pude falar medio portugués, digamos, cos portugueses. Simplemente tens que meterlle acento portugués as construcións gramaticales que ti fas máis ou menos do día a día, meterlle acento portugués e sirve perfectamente. En cambio, a gente de Madrid moitas veces está en plan, pero que me está dicindo este portugués non entero? Eso pasa moitísimas veces xa. Con compañeros do traballo.
Xa, a verdade que...
Entonces, pois mira, pois xa falas con Portugal entero, xa falas cos brasileños enteros.
No, si... Quero dicir, isto é unha cuestión que está metida dentro, pero no que se traballou durante moitos siglos. Nebrija na primeira gramática do español dicía que o español tiña que ser a lengua do imperio, que todas esas lenguas que non estuveran co castellano tiñan que desaparecer por un objetivo moi claro, que é que se ti tes o mesmo idioma en todas partes é moito máis fácil
comunicarte, sí,
comunicarte. No, non só non desde o aspecto de comunicación, sino no aspecto de control.
Sí, claro.
É moito máis fácil controlar unha población se ten só un idioma, porque eso implica tamén só unha cultura.
Exacto. Cada cousa que escriban vai estar sempre no mesmo idioma, etcétera, é máis fácil de non... censurar ou que
claro,
sea, non?
Que tampouco é que sea algo que inventara Nebrija, porque os romanos tamén poñan o latín.
Sí, sí.
Que é decir, fixo calquer imperio, fixo no seu momento e tal. Entonces, bueno, pues España intentou tal facer o rollo, que é o que dixemos tamén que Franco pues intentou, non? Eso lévanos a siglos e siglos de que che dixan que o teu idioma non vale para nada, de persecución, os séculos oscuros, e despois ben Franco e da Turra, e despois gobernou o PP.
Entonces, pero bueno, xa parte do PP, a gran maioría de partidos que non sean gallegos ou nacionalistas gallegos van a dar a patada mínimamente ao idioma.
Sí, tarde o
de Galicia, porque se la pela, ¿sabes? Tarde
o temprano, sí. No, pero bueno, eso. Que ao final aquí establecese unha situación na que a maioría dos gallegos que acaban prosperando son aqueles que mandan os seus fillos fora, que falan castellanito, que son os señoritos e señoritas que dominaban os pueblos. E ao final a xente o que quere é ver reflejado o seu fillo nesas personas, que prospere, e acaba cundindo pois esa idea de que o gallego pois non vale para prosperar. Uh-huh. Cosa, por exemplo, que é moi contraria en Cataluña, que os cataláns, os ricos...
Repetiron, o sea, en Cataluña pasa o contrario, non? O idioma dos ricos...
É o catalán. Entón, os cataláns... de pueblo, digamos, o que queren é que os fillos falen catalán, porque é o que
en realidad é o contrario, o castelán era de pobres porque eran os andaluces que viña,
claro,
etcétera, ¿no?
Entonces, todo eso acaba creando o que dijo, o autoodio.
Subconscientemente relacionas un idioma a unha clase social,
exacto, e crea o auto
uns prejuicios, etcétera,
etcétera. É o que te dijo, é o autoodio.
Pero realmente, claro, aquí evidentemente estamos falando do castelán versus galego, ¿no? Que claro, donde máis sufre o galego é contra o castelán, ¿no? Porque foi reprimido moitísimos anos, está como está por todo eso e tal, pero agora que está pasando? O que che pasou ti nos comentarios, ¿no?
Claro, eu aquí simplemente así despois xa me das ti porque así acabo, sabes, xa non dou máis tú.
Solta.
Eu aquí defino dous autoodios, miro que che digo. O clásico é ese que só vale para as vacas.
Uh-huh.
E o novo.
Sí,
o novo formato
o que iba a decir está totalmente relacionado con eso, pero...
Que o que ibas a, creo que ibas a decir ti,
sí.
Que é o que non falamos gallego, falamos castrapo. E como falamos castrapo, entonces este idioma non vale.
Pero, ollo, que creo que está moi relacionado, Víctor. O sea, ti dis que, claro, o castelán versus galego, porque claro, gallego é das vacas. Pero claro, ahora a vertiente que nos está pasando, que era o ejemplo que che pasou a ti, é este gallego... Eu de verdad.
Eu de verdad.
E gallego tal, e o voso é pois unha puta merda, non?
Pouco menos.
Esa idea de que o gallego con dialecto está mal ou é feo, porque esa idea incluso a teñe moita xente que o fala, que fala ese dialecto, porque ti falas cos teus pais, ou falaba cos meus pais e dicíame,
sí.
No, o gallego bonito é o que fala en Ourense.
En Lugo, dicíame nai.
Ou en Lugo, non como nos ou tal. Eu dixille, pero como que o noso non? O noso é diferente, pero tamén é bonito, sabes?
É que
as súas diferencias, sabes?
É que os extremeños falan menos castellano que...
Claro.
¿No?
Entón, ti non crees que máis ben vai da man eses prejuicios lingüísticos máis ben están relacionados ca procedencia da xente que o fala, e non ca, porque claro, ahora moitos que defenden o gallego, non? O gallego de verdad. Que é ese gallego de verdad? Que quero que nos expliques tamén. Pero claro, eles defenden como, bueno, a idea de que a xesea xeada non é o gallego de verdad, porque eso foi derivando do castelán e non sei que, non sei canto. Pero máis que eso, quizás non sea que o toman como un idioma de segundo nivel, ou é a impresión que me dá, non? Porque ti, se eres culto e tal, non tens que falar isto, tens que falar o normativo ou non sei que. Por que eso, sabes?
Claro, pero eu entendo que o que me estás dicindo é por supuestísimo. Quero dicir, ao final o noso dialecto, que é o gallego, bueno, pois este que falamos con xesea xeada, asóciase moito a xente traballadora que vive o día, casi. Quero dicir, ti eres fillo de pescador,
de
por
mariñeiro,
ejemplo,
sí.
De mariñeiro. Eu son fillo de obrero na construcción. Miña nai dedicouse a hostelería, tua nai enseñaba palilleira. Quero dicir, son xente que ao final, pois, son currantes. É como que eso é de xente de menor grado. Eu entendo eso, pero sobre todo aquí o gallego, que é o que, enlazando ca pregunta que me fixaste, cal é o gallego de verdad ou cal é o gallego oculto ou tal, é que non existe. Aquí o que se daba da xente rica acababan falando castellano.
Claro.
Entonces, o que se creou, porque ti pensas Rosalía, o seu Rosalía, a escritora, non,
sí,
a cantante.
Non a Rosalía.
Exacto.
A que falaba galego, claro.
Exacto. Como escribiu o seu primer libro? Sabes, non había normas, así que escribiu como se falaba.
Claro.
Queresme dicir que esa persona non era culta?
Claro, tío, que vas dicindo que despois hubo unha normalización lingüística e despois sí que intentaron dicir, vale, este é a norma.
Claro,
pero que antes non había norma.
Claro, aquí hai que distinguir entre oralidad e escrita. É que a oralidad, ao final, titas sobrinhos como a min, ves que non falan igual que ti.
No, no.
E nós non falamos igual que os nosos pais.
No, no.
É dicir, o oral vai a cambiar en cuestión de anos. É unha constante evolución, é un constante cambio que pode volver, pode retrotraerse, pode ir hacia outras direccións. Nunca se sabe por onde vai a salir e intentar controlarlo é absolutamente
imposible,
absurdo. E despois está a escrita, que sí, aí hai unhas normas que se prescriben para facilitar a comunicación. Pero iso ten un motivo, que é que ti e máis que estamos falando aquí, estamos usando algo máis que as palabras. Estamos usando gestos, estamos usando
miradas,
tonos, o tempo tamén, si falamos máis rápido, si falamos máis lento, máis agudo, máis grave. Todo eso na escrita non existe.
Claro.
Entonces, como non existe, hai que crear unhas normas que faciliten que eso poda existir. Por exemplo, os puntos e comas, que ti non estás falando, estás dis coma
punto
ou punto, eso é para poder facilitar a creación do ritmo. Hai igual cos párrafos, tamén hai os signos de interrogación, os signos de exclamación, eso é para o tono. Entendes?
Hai
unha serie de normas que se implican para poder tal. Esas normas non se poden cambiar todos os días.
Claro.
Pero non poden exigir a evolución do idioma. E o que pasa con esta xente que me definiu a min como terrorista, entre eles o Manolo Rivas, que agora contamos a historia, é que consideran que o idioma prístino, que además non é solo, porque é que nin eles mismos se poñen de acordo, porque hai unha serie de direccións, digamos, sobre o que debe ser ou non o gallego. Hai algúns que moi poucos están de acordo co que di a RAG, moi poucos.
Uh-huh.
E despois hai algúns que se acercan máis a volver ao portugués,
o reintegracionismo,
que sería,
¿no?
Que sería o reintegracionismo. E despois hai este hai varias variantes, digamos,
sí,
hai
sí,
algúns que son máis hardcore, outros que son máis suaves.
Exacto.
Entonces, cal delas é o gallego de verdad?
É que me fai, bueno, antes de que empeces
deixes a explicar, que me cante, bueno.
Antes de que empeces a contarnos a tú, ¿no? Te quería deixar dous puntiños claros. Si nos explicas para cerrar xa o tema de un pouco, este gallego é bo, este é malo, porque isto da xesea xeada é inventado ou é castelanizado ou así. Podes nos explicar máis ou menos como surge a xesea xeada? Porque hai varias teorías. E por que, a pregunta é, por que o normativo é sin xesea xeada? Non? É, por que dicieron, este sí que é a norma? Máis ou menos, eh?
Sí, no, a ver, por parte, o seseo é o máis fácil. Quero decir, o seseo, ti se te vas a Portugal,
seseo.
Seseo.
Sí, sí.
Es decir, o raro é
non
que
zapato, non din...
claro, o raro foi que a Real Academia Galleja collera unha versión que é con ceceo.
Es sí, máis que castelanizada,
claro. O quero decir, o que sería aquí unha desviación da evolución lógica
do, do galego original sería o ceceo.
Eso sería como, pues, estas personas evolucionaron por cuestións diversas a cecear. Pero porque sí, sabes. Tamén hai sonas, repito, por poñer exemplos de outros idiomas, o castellano ten sonas nas que se cecea en Andalucía.
Claro. E resúltame curioso porque sabes que moitos que defenden o normativo dicindo que este galego de verdad é o vos está castelanizado.
Claro.
O ceceo en realidad é castelanizado en parte, o sea, non sei, o sea, pode ser que non, pero quero dicir, é un sonido máis castelanizado que o original do galego portugués que era sesear.
Que dicir castelanizado, home, o sea, sí, eu creo que sí, no, que pode, no, que se no, pero xa máis opinión
no refiero,
que
pero non me refiro que sea castelanizado, digo que pois que defenden.
Sí, eso sí.
Que o outro é castelanizado.
Sí.
O teu tamén é un sonido castelanizado.
Claro,
o regalo menos castelanizado é sesear.
É un sonido que non debería de aparecer aquí.
Non estou dicindo que sea castelanizado, eh?
Ojo, claro, cuidado. Sí, no, pero quero dicir, eso podría chegar a entender.
Estou hilando ca lógica gilipollas, con perdón, que usan moitos, sabes?
No, pero sí, isto é unha metedura da pata da RAG que en un momento dado pues, dixo, pues, vamos a facelo así, porque, pero seguramente fui por influjo do castellano de decir, bueno, pero é que na norma o castellano pues, ten o que sea con C. Entonces, pues, nos tamén vamos a exigir esa dinámica en vez de coller a dinámica que sería a lógica do seu idioma, que é a do seseo. Por eso o seseo é o máis fácil de explicar que todos os que vos dixen.
É unha evolución moi natural do idioma.
Sí, é evolución lógica. Todos os que vos dixen que falades mal por sesear, simplemente, pues, teñen algún trastorno mental, mandado a leer un libro.
Que lle pregunten os portugueses, non?
Exacto. O tema da geada sí que xa é máis...
controversial, non?
É máis complejo, digamos. Pero sí que hai que, antes de nada, si te fijas onde se fala con geada, son as zonas de costa,
uh-huh,
as zonas pegadas ao resto da península, quero dicir, a zona máis oriental e a zona máis occidental. Vamos.
Sí, sí.
Supuestamente no, a realidade é que desde Castilla a maneira máis fácil de chegar a Galicia, por moi difícil
era por
que
mar.
Era por mar. Entonces, por costa é por onde supuestamente houve máis contacto co castellano. E despois, bueno, pues, por a zona de interior tamén a xente que vivía cerca por León ou así, pues, podían poñerse por aí. Entonces sí que podemos falar de que a geada, a versión máis extendida, que é un influjo do castellano, é que imperan estas zonas por isto mesmo. Pero non é a única opción. Tamén se di que unha opción é que, bueno, pues antes de que chegaran aquí os romanos había unhas lenguas. Esas lenguas pues, tiñan este sonido. E pudo quedar aí, nun pozo.
¿No?
Eso pues, fixo que acabara evolucionando a que teñamos ahora geada. Esta é a teoría que menos...
aceptada está, ¿no?
Sí, que menos posibilidades ten, porque a verdad que sí que se pinta un pouco complicada. Pero hai outra teoría que di que pudo surgir de forma espontánea, simplemente, pues
como evolución do idioma, ¿no? Dijamos.
Sí, porque ao final tamén hai que pensar que, joder, cantos castellanos viñan aquí. Bueno, houve unha época na que sí que...
Tamén moitas veces pasa que hai, o sea, geada con cousas que en castelán non hai geada, ¿sabes? Eso pasa moitísimas veces. Porque jato non se dice en castelán. Hai, non hai tamén, sabes? Por exemplo, hai cousas así.
Claro, é que, ainda que fora un influjo do castellano, poñamos, aceptemos eso,
sí,
ao final tamén se pode integrar no idioma da súa maneira, sabes?
Claro.
E nós témolo, pois, dunha determinada maneira, porque tampouco é o mismo o occidental que o oriental.
Total.
Un é máis suave, o outro máis fuerte.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois... isto que hai, sabes? Que además non sabemos nin cando surge, nin cando deixa de surgir, que falamos antes de entrar no programa, porque...
Sí, porque había varias teorías tamén, que hai textos do medieval, que tamén hai xa geada, claro. Parece ser...
É que isto é como sí. A idea de cando surge o gallego, cando o latín deixa de ser latín para ser gallego, cando
Cando se separe totalmente do portugués, non? Que é outro tema.
Claro. Quero dicir, a nós chegamos cousas a través de textos. Repito, o texto é algo prescriptivo, é algo que a xente se poña de acuerdo e vamos a escribir así, escríbese desa maneira. Pero antes a lengua oral baila canto quere.
Pois, saluda a cámara, Mariano.
Pois, Mariano.
Pois, gracias por despejarnos as dúdas e que nos deras pé a máis dúdas.
No, sí, no, aquí, ese é o problema das lenguas, que é que unha afirmación rotunda
é moi complicado.
É moi complicado. Bueno, en realidad as humanidades, por eso as ciencias entendo que teñen a veces ese atractivo de que 2 más 2 sempre vai ser 4.
Exacto. Entonces, bueno, quedou creo que mínimamente claro que é un pouco absurdo erigirse como representante do galego verdadeiro, que o resto de galego pois eso nada non é galego de verdad, porque non está nada claro o que é galego e que non é galego, que moitos dos dialectos surgiron pois naturalmente.
Que además aquí hai un elemento que eu entendo esta xente que di que hai un galego de primeiras e de segundas por un único motivo, que falan dos prejuicios.
Sí, é o que che intentaba.
Claro.
Pero decir, eu antes, ¿no? Que igual está relacionado con algún tipo de prejuicio, sí, a clase social, con estas cousas, e non ca historia do idioma e cousas así, ¿sabes?
No, mas non só eso, sino que esta xente considera que falar con seseo e geada, como falamos nós, a veces pues, acaba alimentando ciertos prejuicios, ¿sabes? Porque como que esta persona, por ejemplo, falaba, repito, falamos de heredeiros porque é o que dou pé a tal.
Sí, sí.
É como que heredeiros ten a súa forma de ser, é que todo o mundo sí, con sí. Seseo e geada que solo vai a facer eso.
Sí, sí, pode ser.
Pero aquí está a prova de que se poden facer cousas que non son de cachondeo con seseo e geada perfectamente.
Sí, é que se poden facer cousas intermedias.
Claro. No. E despois está outra historia que é que os prejuicios non se lle poden poñer a culpa a que nos padece, quero dicir, claro. Non se lle pode poñer a culpa a víctima.
Hai que facer un análisis máis profundo de todo eso, quizás.
Claro, non me podes dicir que a culpa é miña de que me traten dunha determinada maneira sin conocerme, solo por como falo. É absurdo.
Sí, totalmente absurdo, sí. Pero sí, eso tamén vai da man de tamén sentirse superior, ¿no? Que eso justo a todo mundo. Buah, este eu falo un gallego.
Justo a ti, a mí non me igual.
Justo a todo mundo, máis ou menos. Eu falo un gallego superior, noutro, sabes? E vos falades esta merda, tal. Igual vai por aí un pouco.
Sí. No, sí, porque esta persona falaba de que, claro, que el huele, era dedicabas ao mundo da arte, vamos a dizer así, e claro, as súas producións eran mellores que as dos que falaban con seseo congeada, entón, pues, como que se sentía por encima.
Son mellores porque o di él.
Claro, é que ese é o problema, que sempre acabas caendo na perspectiva, porque isto é como quen di, pois a tortilla da miña nai, que aquí agora Iván vai meter a zarpa, a tortilla da miña nai é a mellor. Pois é, o mellor é para ti.
Claro.
Claro, no, o mellor para o veciño non, porque o veciño tuvo outra nai e fixo outra tortilla.
Efectivamente. Tamén quero que quería expresar, porque este fin de semana tamén tuvemos unha conversación no Festival do Podcast.
Bueno, ya empezamos.
Que a conversación, o sea, non tiña que ver co idioma, senón cas formas, quizás, ¿no? Sí. Un pouco relacionado con eso, quizás,
sí.
En parte. Que claro, que dicían que as cousas cultas había que falalas dunha maneira, ¿no? Ou tratalas dunha maneira,
sí.
E non con chascarrillos ou agachondeo ou algo así. Un pouco o tema iba por aí.
Claro, que se o tema é serio, ti tens que tratalo de forma seria, sí ou sí.
Claro, entonces non é exactamente o idioma, pero creo que está un pouco relacionado con eso, sabes, as formas e tal. Pues eu creo que a veces hai que tratar un tema serio, pues a veces con chascarrillos, porque ti cando estás falando con alguén non faz chascarrillos, non explicas con chascarrillos, con bromas, de forma irónica, non te ríes un pouco a veces do mundo, ou estás aí pum, pum, sempre serio todos os días, todo.
Que, a ver, tamén estamos, pero eu creo que eso xa é algo que é como que o trágico é mellor que o cómico, sabes? Ao sí, final, sí. Eso xa é como que xa leva demasiado tempo enquistado e que deberíamos de empezar a andar hacia unha situación de que, aunque isto era un, non sei se era unha serie ou unha peli ou no que era, que dicía, era un escritor, non? Escribía un libro e iba o editor e dicía que este libro non é como os outros. O editor explicaba que unha marca de whiskies, en plan que tiña etiquetas de colores, en plan unha era cara, outra era a media e outra era barata. E dicía, a ver, que ti escribas o caro sempre non é tampouco, sabes? Quero dicir, que ti non é o óptimo. Se ti escribes o barato non significa que non podas escribir o caro.
E viceversa.
Se ti falas de forma seria non significa que non podas, bueno, isto sí que é verdad, porque hai xente que é incapaz de facer un chiste, como acabas de dicir. No, pero que fales de forma en broma non significa que non te podas poñer.
O que me refiero é que se pode tratar un tema serio, pero facendo bromas, e viceversa, e podes ter un día serio, ter un día, sabes, non sempre hai que abordar as cousas da mesma maneira. Como no. non se fala o mesmo idioma da mesma maneira. Vai haber evolucións e variacións, sabes?
Obviamente, se non surgirían palabras como chileando, que nos dixo
o meu sobrinho chileado.
Chileado aí.
Pero, bueno, aquí, bueno, desde o noso programa, unha reivindicación a facer cousas no teu dialecto, no teu gallego, porque este gallego é co que nos nacemos, é co que nos criaron, e a nos sale nos falar así, simple e llanamente.
Iso é que, además, os dialectos, as formas regionales son síntoma de que o idioma está vivo. Quero dicir, no momento no que haxa só unha forma, esa cultura está completamente destrozada. Dicir, en estes momentos só hai un latín.
Claro.
No, é que, para que non queda máis.
Volvo a dicir, de unha maneira ou outra, o noso dialecto é o reducto do gallego hoxendía.
Sí, é máis que, mira, o idioma, é que isto é unha cuestión, agora non sei canto tempo nos queda.
Quedan uns 9 minutinhos.
Bueno, ainda dá algo tal. É dicir, aquí é unha cuestión que é que o idioma marca moito a maneira que tens de ver o mundo. Uh-huh. Bueno, isto xa hai distintas teorías, non? Pero, joder, hasta hai unha película moi boa que é La Llegada, que é que unha tipa, bueno, pois aprende un idioma e con eso consigue unha habilidade. Dijámoslo así, ¿no? Uh-huh. Es decir, realmente está demostrado que a maneira na que te expresas, na que falas, determina tamén un pouco a maneira na que ves o mundo, na que podes compartilo coas persoas que te rodean. O noso dialecto, como o de calquera outra persona, porque estamos falando aquí da Costa da Morte, como
sí,
se
sea oxeado. Porque é o que nos afecta.
Pero tamén, jove, atuamos a dicindo sacaime e cousas así. Pois esta xente...
No, a miñamos a di algo peor que eso.
Bueno, a ver, sorprende.
Como en vez de odio o, é odio yo. Me bueno, ten así... Pero eso solo é xusto de
nesa zona. Pero,
ni siquiera en general bueno, ourense.
Pero, jove, nós tamén temos unha expresión que é comarea.
Sí.
Que a ver can a di. É que non é di nin o tato. Pero iso é un signo de identidade, sabes? Temos unha maneira de ver o mundo a través da nosa lengua que non hai en outro sitio. E iso fai que teña moito valor. E facer música, facer un podcast, facer un libro ou o que sea, en este registro, tamén fai que perviva esa cultura. E cantas máis culturas haxa, mellor, porque hai máis perspectivas no mundo. Esta xente que di que só hai un gallego bo, ao final queren só unha perspectiva do gallego.
Iso é autoritarismo, nazismo, eh?
É que é máis que eso, é liquidar unha cultura por sí, completo. Sí. Porque é imposible, é totalmente imposible que sobreviva. Porque non podes...
O sea, pero o meu punto é que me resulta curioso
sí.
Que están usando o argumento
autoritario.
Total. Autoritario que usaran os castelanfalantes, ¿no?
Exacto.
Para maltratar o gallego.
Al final acabas condenado a repetir.
Exactamente.
Como non teñas os pés de plomo. No, pero é que non podemos ver o mundo igual vendo o mar que sin velo. Non podemos ver o mundo igual desde a playa que desde a montaña, sabes? É así. E para eso necesitamos que haxa formas distintas de falar. Ni más ni menos.
Sí. Eu, bueno, sigo como co meu punto de vista. Isto tamén
estamos deixando de Manolo Rivas para o final, para ganchar a peña.
Bueno, solo quería dicir que para mí vai da man tamén como estes nacionalismos que hai agora, tamén que surgiron, nacionalismos.
Sí, sí.
Na, de estes gallegos, cataláns, non sei que son cataláns, pero solo cataláns, de verdad. Sabes, un pouco estes movimentos da hora. O sea, sí. Claro, somos cataláns de verdad.
É que había
somos gallegos de verdad.
Había unha frase que era que todos somos inmigrantes, salvo aqueles que surgiron, ai, non sei, ti és biólogo, isto é o teu tema, pero os que surgiron neste valle que hai en África, sí, que é onde nasceu a humanidade.
Originales.
O resto estamos aquí.
Os africanos son os non inmigrantes.
Nin siquiera os africanos, sí, sí. Os africanos nesa zona concreta. Quero dizer, o resto estamos de paseo, señores, estamos para vivir a vida tranquilinhos.
Bueno, pues para, si quieres para acabar, contándonos entonces o desenlace de Manolo Rivas.
Va.
Si, no sé si quieres enterrar a Macheta con él o. Porque está muy relacionado con Quack.
No. No.
Ver, cuéntanos.
No, porque quiero decir, como dicen, hubo un profesor. Aquí cuando estudiaba. Porque yo estudié.
Que no era Manolo Rivas.
No era Manolo Rivas. No, vale, era Manolo Rivas. Yo estudié en grado en español.
Vale.
Pero en filología dábanse os dous primeiros anos de forma conjunta con inglés e gallego.
Claro.
O que quería facer Feijó, fíjate.
Sí,
pero non salío. A historia é que, bueno, a mí darme clases de gallego. Durante estas clases surgiu que eu, bueno, pues escribía. Díxome que falara, eu falei con Xosé Congeada. Bueno, pouco máis, que me dixo que éramos terroristas lingüísticos os que facíamos este profesor. Entonces, na súa maravillosa idea, dixo, vámolo convencer a él e más a todos mandando un artículo que era de Manolo Rivas para analizar. Non me acordo agora exactamente que clase de traballo se dou aí, pero sei que era un texto no que, bueno, prácticamente...
Que afondaba un pouco nesa idea, ¿no? De que es,
predicaba... Isto que estuvamos falando hasta ahora, de que o gallego tiña que depurarse, de que o gallego tiña que ser mellor, non sei que significa esa palabra, tampouco lle atribuyo.
Que tiña que despejarse dos dialectos, claro, non? Un pouco.
Claro, como o sea, que tiña
non
que...
Non foi Manolo Rivas que chamou terrorista. Foi
no, Manolo Rivas simplemente...
tiña un artículo no que afondaba un pouco esa idea.
Sí, digamos que era o que estaba detrás un pouco a nivel ideológico de esta idea, que non creo que sea tampouco Manolo Rivas, sino que fui a persona que o plasmou o Rivas aí nese artículo, é que yo iría, sabe Dios, que
habría unha tendencia aí non na RAJ ou no que sea.
Na RAJ non creo.
Na RAJ non hai nada.
Na RAJ non.
Bueno, unha tendencia ideológica dentro de dos galego falantes, non?
Sí, de cierta ala gallego falante.
Na RAJ.
De verdade vos lo dixo.
Déjenlos.
Deixado stars que...
Bueno.
Como un meme este de Homer ali, sabes, co das hamburguesas. Sí. Déjalo, ya está muerto, pues... eso. Necesito un lavado de cara. Pero que tampoco arraia que estea muy bien, porque...
No sé si será peor.
Cuidado,
Bueno, pues yo creo que en este programa afondamos bastante o porqué de que esa idea no nos parece acertada y no tiene mucho sentido. Sí, lo que queremos es... que este idioma perviva, que os gallegos estemos unidos e falemos isto. Pero bueno, este é o noso punto de vista. Igual tamén cambiou de Manolo Rivas, non sei, despois de tantos anos.
Que nos fale, que nos diga.
Manolo, se nos escoitas, pois será un placer.
Te lo imaginas.
Entrevistarche.
Sí,
que nos des un punto de vista.
Que recordemos que a nos... En Instagram tamén nos dixeron que si falábamos en castellano que chegaríamos a máis persoas, ¿recordas?
Tes comentar.
Xa somos un podcast en gallego.
Somos, o sea, un podcast de
éxito. Decir, o premio da igual.
Primer síntoma de podcast en gallego de éxito é que hubo alguén que nos dixo falar en castelán.
Sí, sí, que se entende mellor. O mensaje chega máis lexos.
Pois pues bueno, nada, Víctor, foi un placer compartir este tema contigo. Un día máis de Estrelados.
Sí.
Nada, recordarvos que estamos na 103.4 de Quack FM, e que aparte de en Radioco de Quack FM tamén podedes encontrarnos en Spotify, en YouTube, en nos nosas redes sociales, Instagram e TikTok.
Xa te olvidaste de iVoox, fijaste.
iVoox, non se escoita nadie.
Non se escoita nadie.
Pero bueno, en iVoox tamén estamos, chavales.
Recordade, o único gallego mal falado
é o que non se fala.
Efectivamente.
Un abrazo a todos.
FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Escoitas Cuac FM.
Esto non só é música. Esto que hai detrás, hai tempo gastado, invertido. As lágrimas, os xoguetes rotos que quedan polo camiño. Ás veces parece que é tarde, pero nunca perdemos a fé, porque os tempos son chegados, o plan de Deus é perfecto. Isto é Pontes.
1850-32002.
Check. Ey, sempre lle din a todos bichos como canténoles. Pero é un xogo, non me gañan aínda que me deixe. Non me fan nin puta gracia como Pablo Meixe. Falan de escamear, nin saben limpar peixe. Non son un neonato, pero a miña merda é pura. Andan sempre con neonatas, din que son super maduras. Como estén uns anos máis xogando como vidas duras. Pa chupar licor cos sales na cidade da cultura.
Eses gángsters en Scarface xa non se ven reflexados. Saíron todos de Torrente para sempre fracasados. Queren ir de calle, pero esos son cayetanos. Niñatos acomplejados, de bengala e reservados. Ponme de misión con meu irmão, sempre que nos pete. Chemos de tinta, follo chao, aos meus a chaqueta. Vos teniente vai flipar, se ve con quen vai a neta. Como nos pilla enganchaos, se ca pasear a escopeta.
Se nos pilla enganchaos, to atenta está fodendo. Non lle malo tema, pero rozo e pídeme por den. Sempre está ready pa min, para ti nunca tente. Por si esto non é pa sempre, gozamos noso momento. Chula, avisa se gañan, que ainda non se enterou. Os zotes agora xa se cansaron dos gym bro. Desde que probaron co fraco, se mi gordipón. Téñenos como nenos mimados, nunca nos din non.
Non digo non, se pola noite lá me mando un guase. Tardo menos que o de Yasky ten chegar a súa casa.